Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Slová Svätého Otca o tom, že láska je podmienkou, aby sme dokázali správne vidieť, a rozhovor s kňazom a lekárom Jánom Ďačokom na tému vírusu Zika.
Milí poslucháči, s touto ponukou sa vám dnes hlásia Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätý Otec František dnes v popoludnejších hodinách mimo svojho ohláseného programu navštívil komunitné centrum pre liečbu drogovo závislých. Svätý Otec sa v terapeutickom centre svätého Karola nedaleko Castel Gandolfa stretol s 50 členov komunity, ktorí sa so svojou závislosťou odhodlali bojovať za pomoci druhých.
Ide o ďalšie zo svedectiev skutkov milosrdenstva pápeža, ku ktorým v tomto jubilejnom roku vyzýva všetkých veriacich, komentoval návštevu predseda pápežskej rady na podporu novej evangelizácie Monsignor Rino Fisichella, ktorý svätého otca sprevádzal. O priebehu návštevy, ktorá bola utajená pred médiami, arcibiskup Fisichella hovorí.
Nikto nečakal, že uvidí pápeža Františka. Bolo to hlboké dojatie všetkých. Pápež chcel ostať spolu s mladými, počúval ich príbehy a každému dal pocítiť svoju blízkosť. Povzbudil ich, aby sa nedali zdolať metastázou drogy. Objatiami im chcel pomôcť pochopiť, že cesta, na ktorú nastúpili v komunite, je skutočnou možnosťou znovu začať viesť život, ktorý je hodno žiť.
Centrum, ktoré otvoril talianský kňaz Mario Picchi, funguje už 36 rokov a v roku 1983 ho navštívil aj svätý Ján Pavol II. Komunita svätého Karola sa stará nielen o drogovo závislých, ale aj o chorých na AIDS a o starých ľudí. V ostatných mesiacoch sú to tiež utečenci a migranti.
Vatikán. Pápež František sa dnes stretol s účastníkmi kongresu s názvom Láska nikdy nezanikne. Medzinárodné podujatie zamerané na poslanie cirkvi v charitatívnej oblasti zorganizovala pápežská rada Cor Unum. Podujatie je venované 10. výročiu encykliky Deus Caritas Est pápeža Benedikta XVI.
Svätý Otec František privítal 200 účastníkov kongresu v Klementínskej sále pápežského paláca. Po poďakovaní organizátorom pod vedením Monsignora Daltosa, ktorý momentálne vedie pápežskú radu Cor Unum, pápež vysoko vyzdvihol encykliku svojho predchodcu, ktoré podľa jeho slov nijako neubudlo na sviežosti a aktuálnosti. Pápež František sa v príhovore sústredil na najdôležitejšie tajomstvo Boha a zároveň aj cirkvi. Boh je láska a cirkev je povolaná zjavovať, ako Boh miluje človeka.
Encyklika pápeža Benedikta XVI. Nám umožňuje nahliadnúť a prejsť celými dejinami cirkvi, ktoré sú dejinami lásky. Je to práve láska, ktorá je podľa slov svätého otca v centre života cirkvi a je jeho srdcom.
Rok milosrdenstva považuje svätý otec František za vhodnú príležitosť vrátiť sa do tohto pulzujúceho srdca nášho života a nášho svedectva, do centra vyznania viery, že Boh je láska. Vo svojom príhovore pápež prepojil Božiu lásku s Božím milosrdenstvom, ktoré podľa jeho slov sú jednou podstatou Boha.
Dio è carità.
Boh je láska. Láska je jeho podstatou, jeho prirodzenosťou. Boh k svojmu životu lásky pridružuje človeka a aj keď sa človek od neho vzdiali, on nezostane s odstupom a prichádza mu v ústrety. Toto jeho vychádzanie v ústrety, ktoré vyvrcholilo vo vtelení syna, je jeho milosrdenstvo. Je to jeho spôsob vyjadrenia sa k nám hriešnikom, jeho tvár, ktorá na nás hľadí a stará sa o nás. Programom Ježiša, píše sa v encyklike, je srdce, ktoré vidí. Také srdce vidí, kde je potreba lásky a podľa toho koná. Láska a milosrdenstvo sú takto úzko spojené, lebo sú vyjadrením bytia a konania Boha, jeho identitou a jeho menom.
Svätý Otec ďalej spomenul dva aspekty, ktoré nám encyklika Boh je láska pripomína. Prvým aspektom je tvár Boha.
To, kto je Boh, s ktorým sa v Ježišovi Kristovi môžeme stretnúť, aká verná a neprekonateľná je jeho láska. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Každý náš prejav lásky, solidarity, zdieľania je iba odrazom tej lásky, ktorou je Boh. On neunavne vylieva na nás svoju lásku a my sme povolaní stať sa svedkami tejto lásky vo svete. Preto ešte predtým, než sa pustíme do akejkoľvek činnosti, musíme hľadieť na Božiu lásku ako na kompas, ktorý usmerňuje náš život. Tu nachádzame smer, od nej sa učíme, ako máme hľadieť na bratov a na svet. Ubi amor, ibi oculus, hovorievali v stredoveku. Kde je láska, tam je schopnosť vidieť.
Druhým dôležitým aspektom, na ktorý poukazuje encyklika Deus Caritas Est, je podľa pápeža Františka to, že Božia láska sa chce stále viac prejavovať prostredníctvom cirkvi.
Encyklika nám pripomína, že táto láska sa chce stále viac odrážať v živote cirkvi. Ako veľmi by som si prial, aby každý v cirkvi, každá inštitúcia, každá aktivita odkrývala, že Boh miluje človeka.
Svätý Otec vyzdvihol dôležitosť charitatívnej misie cirkvi, ktorej diela pomáhajú mnohým chudobným ľuďom priblížiť sa k dôstojnejšiemu a ľudskejšiemu životu. Na záver svojho príhovoru poďakoval všetkým, ktorí sa o túto misiu každodenne pričiňujú. Pripomenul, že Svätý rok milosrdenstva sa v tomto zmysle týka všetkých.
V tomto jubilejnom roku som chcel zdôrazniť, že všetci môžeme zakusovať milosť jubilea práve tým, že budeme praktizovať skutky milosrdenstva, telesné i duchovné.
Program Medzinárodného kongresu s názvom Láska nikdy nezanikne sa začal včera v aule Pavla VI. Pápežská rada Cor Unum si pri jeho organizovaní dala za cieľ hlbšie vniknúť do teologických a pastoračných víziev, na ktoré v dnešnom svete cirkev svojimi charitatívnymi službami odpovedá.
Účastníkom kongresu sa včera prihovoril prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Miller a dnes to bol filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle.
Zaujímavosťou boli aj niektoré odborné prednášky. Židovský rabín David Rosen napríklad predstavil hebrejský pohľad na biblickú lásku a francúzsky spisovateľ Fabrice Haddad rozprával o kresťanskom posolstve lásky pre moderného človeka.
Vatikán, Etiópia. Svätý Otec príjme v pondelok patriarchu pravoslávnej tevaheckej etiópskej cirkvi Abúnu Matiasa I. Táto cirkev patrí k východným pravoslávnym cirkvám a je oficiálne zastúpená v Medzinárodnej zmiešanej komisii pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami.
Taliansko. Komunita pápeža Jána 23. dnes vo večerných hodinách organizuje v uliciach Ríma krížovú cestu solidarity a modlitby za obete prostitúcie, otroctva a zlého zaobchádzania so ženami. Iniciatívu pripravila v spolupráci s pastoráciou povolaní rímskej diecézy. Koordinátor krížovej cesty otec Aldo Buonaiuto pre Vatikánsky rozhlas prezradil, že hlavným cieľom nie je len prebudiť záujem verejnej mienky o problematiku, ale dodať obetiam novú nádej.
Táto krížová cesta chce dať nádej, lebo sa nechceme zastaviť len pri smrti, ale chceme ísť ďalej.
Ako dodal podľa oficiálnych údajov, väčšina žien, ktoré sú v Taliansku obeťami obchodovania, pochádza z Rumunska, Albánska, Bulharska, Moldavska, Ukrajiny či z Nigérie. 37% z nich má od 13 do 17 rokov. Otec Buonaiuto to ďalej vysvetľuje.
Máme tu dievčatá viac než 120 tisíc, ktoré sú na ulici a nemajú na výber. Nemyslíme si, že to chcú robiť. Tu hovoríme o organizovanom zločine. V celom Taliansku dochádza každý deň k zatknutiam, vyšetrovaniam, o ktorých bohužiaľ v správach nepočuť. Napriek tomu je tento fenomén veľmi rozšírený a prítomný, lebo ešte stále žijeme v mentalite, že človek sa dá kúpiť, že všetko sa dá dnes kúpiť.
Na krížovej ceste so 7 zastaveniami sa zúčastnia aj rôzni talianskí herci a hudobníci. Prítomní si tiež môžu vypočuť osobné svedectvá dievčat, ktoré zanechali tento štýl života. Komunita pápeža Jana 23. sa venuje obetiam prostitúcie 25 rokov a doteraz pomohla viac než 7 tisíc ženám. Iniciatívu podporil aj svätý otec František vo svojom príhovore v nedeľu 21. februára po modlitbe Anjel Pána.
Teraz už dáme priestor rozhovoru s lekárom a teológom profesorom Jánom Ďačokom na aktuálnu tému.
Vírus Zika, ktorý sa v poslednom roku rozšíril najmä v Južnej Amerike, je už aj v Európe. Mohli by ste nám na úvod povedať pár slov o samotnom víruse a či súčasné šírenie vírusu Zika predstavuje globálnu hrozbu?
Vírus Zika je prenášaný komármi, ktoré sa nazývajú vedecky Aedes aegypti. Tieto komáre neprenášajú iba vírus Zika. Prenášajú aj iné ochorenia, ktoré v podmienkach Slovenska zatiaľ sa nevyskytujú. Je to povedzme ako žltá horúčka, alebo teda ochorenie dengue, ktoré sa vyskytuje v tropických oblastiach. Tento vírus bol objavený ešte niekedy v roku 1947. Až v ostatnom období, zhruba od roku 2013, keď sa tento vírus nejako viacej rozšíril, hlavne v krajinách Latinskej Ameriky, ako je Brazília, Kolumbia, Peru, Latinská Amerika, Mexiko, tak teda až vtedy to viac upriamilo pozornosť na seba a predovšetkým možné komplikácie. V prípade dospelého človeka tento vírus spôsobuje poškodenie nervového systému, čo môže viesť v ťažkých prípadoch až k ochrnutiu. Čo sa týka spojenia infekcie vírusom Zika s tou tzv. Mikrocefáliou, alebo teda maličkou hlavičkou novorodenca, toto ešte nie je celkom jednoznačne upresnené. Teraz po týchto výskytoch a teda po možnostiach prenosu tohto ochorenia aj na iné kontinenty, pozornosť vedeckej obce sa zameriava, aby sa zistila príčinnosť a nejaká prevencia. Takže zatiaľ nie je jednoznačne stanovené, že tzv. Tá mikrocefália, alebo teda maličká hlavička narodených detí je jednoznačne spôsobená práve týmto vírusom. Mikrocefália môže byť zapričinená aj napríklad užívaním alkoholu zo strany mamičky alebo zo strany matiek, alebo užívanie drog, alebo užívanie nejakých toxických liekov. A preto teda sa to skúma a dneska som práve našiel jednu správu, že v máji tohto roka by mali byť publikované predbežné výskumy vedcov zo Spojených štátov a z Brazílie, ktorí sa spojili, aby vlastne takto skúmali a aby potvrdili alebo vylúčili spojenie ochorenia vírusom Zika práve s tou mikrocefáliou alebo maličkou hlavičkou. Takže treba na jednej strane počkať, nepodľahnuť nejakej panike, ale na druhej strane byť múdry a keď povedzme ľudia aj prípadne zo Slovenska sa chystajú do nejakých krajín, v ktorých táto choroba sa vyskytuje, tak sa veľmi odporúča, aby sa informovali na ministerstve zdravotníctva alebo na príslušných inštitúciách tej ktorej krajiny, aby mali čerstvé informácie ohľadom výskytu tohto ochorenia a čo robiť, aby prípadne ním sa nenakazili.
V súvislosti práve so šírením vírusu Zika sa znova objavili otázky toho, že či je potrat v takomto prípade prípustný. Už aj Svätý Otec na túto tému reagoval a vyjadril sa, že teda potrat označil za absolútne zlo. Ako to vnímate vy?
Potrat nemôže byť riešením, ani nie je riešením. A preto teda tí, ktorí povedali, nejakí predstavitelia nejakých inštitúcií, že teda mamička, ktorá prípadne bola postihnutá týmto vírusom, aby sa to riešilo potratom. Potrat je zlo, potrat nič nerieši, potrat iba komplikuje a v podstate tie dievčatá, tie ženy, ktoré potrat podstúpili, vedia, čo to je. V podstate majú dôsledky a trpia tým, alebo mnohé z nich zvyčajne dlhé roky, alebo teda aj na celý život. Čiže potrat rozhodne nie, ale treba robiť prevenciu, treba znížiť populáciu tých komárov, ktoré prenášajú tento vírus Zika. Čítal som, že aj organizácia dokonca pre atomový výskum je do toho zapojená, že skúmajú nejakú metódu, ako by sterilizovali samčekov tohoto komára, aby sa počet znížil. Potom sa odporúča, aby teda ľudia spávali pod sieťami, ktoré ich môžu ochrániť, aby nemali v domácich prostrediach povedzme zbytočne starú vodu vo vázach na kvetiny, pretože práve tam sa môžu rozmnožovať. Znižiť, ako sa len dá, možnosť rozmnožovania týchto komárov a zrejme aj nejaká vakcína by veľmi teda pomohla, ale zatiaľ nič také k dispozícii nie je.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.